Tak dobré ráno vám všem, jsem rád, že tu opět mohu stát před vámi a jak už tu zaznělo, shromáždili jsme se tu proto, aby jsme se setkali s živým Bohem. Jsme tu jeden kvůli druhému, rádi se vidíme, rádi se pozdravíme, podáme si pravici, zeptáme se, jak se daří, co je nového, jak to zvládá v životě. To je úžasný dár mít takovéto společenství a opravdu spousta lidí to nemá, že prostě chodí z práce do práce, o víkendu odpočívají, ale my máme o víkendu tu výsadu, že můžeme prostě se setkat a být součástí 150 členého davu lidí a prostě vyměnit si pár dobrých slov, je to modlit se jeden za druhé, je to velké požehnání pro nás a já bych opravdu nikdy nechtěl, aby jsme to začali brát jako samozřejmost, ale je to výsada, že tu můžeme být, je to výsada, že na ty problémy našeho života, ty výzvy, ty zápasy, nejsme sami, ale můžeme si navzájem ukazovat cestu a podpírat jeden druhého. Takže jsem rád, že i dnes ráno se můžeme společně povzbudit z Božího slova. A já se přiznám, že dneska budu kázat na téma, o kterém jsem v životě nekázal. Tak pro mě to bude premiéra. Takže kdyby náhodou se vám něco nezdálo, tak mě omluvte. A můžete pak za mnou přijít a určitě budu rád s vámi o tom diskutovat, protože myslím si, že to je takové diskutované téma. Já si ani nepamatuju, že bych někdy o tom v církvi bratrské slyšel nějaké kázání, ani na pastorálce nebo na mezikazateli nějaké vyučování. Prostě mně to dřív přišlo jako úplné tabu mezi křesťany, jako v církvi bratrské. Jsem rád, že tady to tabu není. Možná to přináší nějaké kontroverze, ale prostě pojďme o tom mluvit. Je to důležité téma. Přiznám se, že už jsem tady kázal o uzdravování, už jsem tady kázal o proroctví a cítil jsem takový dluh kázat o tom posledním tématu z této trojice a možná pro mě největší výzvě o modlitbě v jazycích. Tak v církvi se o tom buď to mlčí, anebo mluví s takovým neklidem. Některým lidem to přijde prostě divné, a radši to neřeší. Pak jsou to zase někteří, kteří to řeší až moc a buď to druhým vnucují, anebo prostě proti tomu bojují a prostě úplně na hradby a pojďme na sebe střílet, prostě, protože to tam prostě, já mám na to svůj názor. Tak proč o tom mluvit? Jo? Ještě bych poprosil tady na tu obrazovku pustit to, co je tam a tam, jestli to jde, nebo stačí tam, no. Stačí v pohodě. Ale že ta obrazovka tady je černá, tak je, jsou z toho nervózní trošku. Tak v našem sboru jsou každopádně lidé, kteří v jazycích mluví. Jsou tu lidé, kteří v jazycích nemluví a mezi tím najdeme spoustu otazníků. Jsou tu možná lidé, kteří se cítí méně duchovní, protože v jazycích nemluví. A možná jim to někteří dali někdy najevo v minulosti. A někteří s tím právě mají ty špatné zkušenosti z té minulosti, kdy se v tom cítili pod tlakem druhých. No, takže opravdu je to takové téma, které může vyvolávat určité kontroverze. Každopádně se pojďme podívat na to, co to je. Jo. Tak. Ten dar jazyků je z řečtiny glosa, což znamená jazyk, a můžeme to říci jako řeč inspirovaná duchem. V Biblii vidíme takové dva základní kontexty pro toto mluvení v jazycích. Ten první kontext je jazyky jako veřejná věc, jako veřejný dar. Setkáváme se s tím v Biblii v jedné knize a to je která? Skutky apoštolů, správně. Na kolika místech? Na hodně? Na třech. Na třech místech. Tak, první kapitola, kde se s tím setkáváme, je Druhá, výborně. Já si vás tak jako zkouším, abych vás vtáhl do děje. Tak, můžeme si představit letnice, jo. Je to prostě jeden velký svátek židovský, kde se v Jeruzalémě shromáždilo obrovské množství lidí, nejen jakoby židů, ale i z různých jakoby, nebo z židů z Izraele, ale i z různých dalších míst. Možná tam byli nějací jakoby pohané, kteří konvertovali k judaismu. Každopádně tam vidíme tu situaci, že všichni byli naplněni Duchem svatým, to znamená všichni ti apoštole, kteří tam shromáždili a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. A tady je nám všem jasné, že se jedná o srozumitelné jazyky, že oni tam mluvili a ostatní ti shromáždění ze všech koutů světa jim rozuměli. Pak ve Skutcích 10. kapitole čteme o tom, že Petr byl zavolán do domu Kornélia Bohem a došlo tam k obrácení celého toho domu, všech těch lidí, zřejmě i pohanů, kteří tam byli shromážděni. A čteme tam v 10.46, že oni mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Třetí místo, které se ve knize Skutků dovídáme o tomto fenoménu, je v Efes. V učedníci v Efesu, v Skutky 19.6, když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích. Skutky 10 a Skutky 19, tam už Lukáš nespecifikuje, jestli šlo o jazyky srozumitelné, to znamená, jestli prostě to tam neřeší, anebo nesrozumitelné. Tam spíš šlo o to, že se svým způsobem opakovalo to, co prožili apoštolové Galilejci ve Skutcích 2. kapitole a jazyky těchto obrácených lidí jakoby veřejně manifestovaly přítomnost Ducha svatého. Takže tady v knize Skutku vidíme mluvení jazyky zažívané společně. Všichni jsou tam společně, ve společenství a mluví společně různými jazyky, ať už srozumitelnými nebo nesrozumitelnými. Lukáš to nespecifikuje. Každopádně tyto projevy jsou svědectvím o Bohu, jednak oni vlastně slyší o Bohu každý svým jazykem ve Skutcích 2 a i v dalších případech jsou svědectvím o přítomnosti Ducha svatého a budují společenství křesťanů. Všichni tam mluví dohromady. To si zapamatujte. Ale to není jediný kontext Bibli. Pak jsou tu ještě jazyky jako osobní modlitba. A o tom se dozvídáme především v které knize? 1. Korinským, ano, 12. a 14. kapitola. Přečtu teď dvě místa. 1. Korinským 14.2. Kdo mluví v jazycích, nemluví k lidem, ale k Bohu. A 1. Korinským 14.4. Kdo mluví v jazycích, posiluje koho? Sám sebe. Takže je to modlitba, která směřuje k Bohu, je to modlitba, když naše slova nestačí. A Bible obě formy zná a rozlišuje. Jazyky ven, společenství, to jsou skutky, a jazyky dovnitř, jako soukromá modlitba. Teď se pojďme podívat na to, co to není. Jazyky nejsou známkou lepšího křesťana. To, že já mluvím jazyky, neznamená, že jsem lepší křesťan, než ten, kdo jazyky nemluví. To si pamatujme. Za druhé, není to povinný důkaz křtu duchem. Je v Biblii mnoho jiných jakoby, takových situací, kdy lidé se obrátili ke Kristu a není tam řečeno, že by začali mluvit jinými jazyky. S tím souvisí i třetí věc, co to není. Není to dar pro každého křesťana. K tomu se dostaneme. A rozhodně za čtvrté, to není náhrada charakteru. Není to náhrada lásky nebo ovoce ducha. Pavel říká, jako můžeš mluvit miliony jazyky a když je to bez lásky, když ti chybí jako ta láska, když jsi hádavej a hrubej a netaktní, arrogantní a tak dále, umíme si představit takové lidi, tak si co? Tak si jenom stroj, dunící kov a zvučící zvon, kus plechu. Tak, Apoštol Pavel se v 1. Korinským 12.30 ptá, mluví snad všichni jazyky? Mám pro vás 3 odpovědi. Za A, ano. Za B, nevím. A za C, ne. Která odpověď je správně? Nevím. C je správně, výborně. C je správně, ne. Nemluví všichni jazyky, jasně, že ne. Ani v Korintu, kde spousta lidí mluvilo jazyky, tak nemluví všichni jazyky. Správná odpověď je ne. Jaký je tedy správný postoj? Zeptejme se na to samotného apoštola Pavla. Pavle, náš milý bratře, moc děkujeme, že jsi věnoval práci, úsilí a napsal si nám spoustu dopisů. Moc si to vážíme. Ty jsi je psal těm křesťanům v těch městech, ale my je můžeme číst a brát z nich úplně stejný užitek jako oni. Jako Ježíšův apoštol jsi plný, člověk plný ducha a boží moudrosti. Pavle, co si myslíš o mluvení v jazycích? Pavel v 1. Korinským 14.39 napsal, a nebraňte mluvit v jazycích. Nebraňte mluvit v jazycích. Víte, někdy, a samozřejmě to tak bylo, že v církvi může být strach z jazyků. Je to strach z něčeho neznámého, strach z něčeho divného. A už tenkrát v 1. století měli tendenci to prostě zakazovat, bránit tomu. Pavel jim říká, hej, udržte si v tom svobodu. Udržte si v tom svobodu. Místo zakazování, Pavel říká, nezakazujte to, ale co s tím máte dělat? Dejte tomu pořádek. Dejte to do řádu. Dejte si to do řádu. Nevím, jestli v řádu k církvi bratrské. No, možná v duchovní zásada. Tak, 1. Korinským 14, 27 až 28. Jaký je ten řád? Tak, máme to v Bibli. Chce-li někdo mluvit v jazycích, ať mluví postupně 2 nebo nejvýše 3 a někdo ať to vykládá. Jo, to je modlitba ve shromáždění. Když tam ale nebude, kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Takže dejte tomu řád. Pokud chce tu někdo mluvit v jazycích, tak ať mluví nahlas, ale ať to má výklad. Jinak mluvte jen osobně, potichu k Bohu. V církvi se to nemá zakazovat, ale je důležité udržet si svobodu bez chaosu. Bez chaosu. Aby tady jeden po druhém, všichni naraz mluvili v jazycích a vlastně, no, rozumíte tomu, že to by byl chaos. Jeden po druhém. Tak, teď se pojďme podívat na další věc a to je, co na to Pavel ne, stručná historie jazyků v Bibli. Tak, ve Starém zákoně mluvení v jazycích nenajdeme. Duch svatý tam zmocňuje lidi k moci, vedení, proroctví, ale ne k jazyku. To znamená, že jazyky nejsou nějaký univerzální nadčasový jev, ale je to něco nového, je to v podstatě něco, co patří až do toho současného věku po Kristu. První takový klíčový předobraz najdeme v Genesis 11. kapitole. Na začátku lidé měli jednoho otce a jednu matku. A tak je jasné, že všichni lidé mluvili jedním jazykem. To znamená, že si rozuměli. Ale protože pak za 11 kapitol dále lidé začali hřešit, prostě už té 3. kapitole začali hřešit, chtěli si tam udělat jméno, začali tam stavět věž, která sahá až do nebes, aby nebyli rozptýleni po celé zemi, jako by se chtěli nějakým způsobem sjednotit, takže si staví nějakou věž, to je nějaké kultické místo. Tyto věže v podstatě byly pohanské chrámy, místa, kde se země setkávala s nebem, kde vlastně lidé vystoupali nad zemi, měli takovou představu, že vlastně stoupají do nebe až k Bohu a tam uctívali cokoliv, třeba slunce nebo měsíc. Později se v Mezopotámii tyto věže nazývaly cikuraty, nebo v Egyptě pyramidy, anebo v Jižní Americe majské pyramidy. Je zajímavé, jak jak prostě to v těch lidech je a jak se to stavilo po celém světě. Myslím si, že lidé z Jižní Ameriky se nikdy nepotkali nějaký indiáni s Egypťany nebo Mezopotámci, ale prostě nějak to v nich je, jakoby stavět si ty pyramidy, stavět si ty věže a prostě sahat do nebes. A Bůh říká, ne, žádné uctívání měsíce ani slunce, zmatej jejich jazyky, dávaj jim různé jazyky, aby si navzájem nerozuměli, takže přestali tu věž stavět, přestali si rozumět a začali mluvit mezi sebou nesrozumitelně. Jo, to znamená, si poslouchali a jako, já vůbec nevím, co říká. Jako. A to je důležité pozadí pro nový zákon. Když se teď přesuneme do Izajáše 28. kapitoly, tak tam ve verši 10, 11 a 13 čteme a Izajáš tam jako prorokuje o hříchu duchovních Izraele a říká taková zvláštní slova. Prý to a to a tak, tam a sem a tam, bla, bla, bla. Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. A tak jim Hospodinovo slovo bude znít to a to a tak, tam a sem a tam, bla, bla, bla. To je v Bibli. Přečtěte si to tam, Izajáš 28. A Pavel to místo dobře zná. A když mluví v 1. Korinským 14. kapitole o jazycích, tak to místo tam cituje. Takže dvě věci k tomu. Už ve Starém zákoně řečeno, že Bůh bude někdy z nějakého důvodu mluvit nesrozumitelně. Že to bude takové jako bla, bla, bla. A druhá věc, že ten jazyk, sám ten jazyk může být znamením, nejen sdělením. Jo? Tom bla, bla, bla není žádné sdělení, ale je to znamení. I když nerozumíme obsahu slov, taková řeč je určitým poselstvím. No a teď se dostáváme do nového zákona, přichází velký zlom. Už jsme říkali, že ve Skutcích 2. kapitole je první jasný výskyt mluvení jazyků v Bibli. Co se tam děje, Duch svatý sestupuje, učedníci začnou mluvit jinými jazyky a ti lidé, kteří tam shromáždění v Jeruzalémě na svátky, jim rozumí a říkají, což nejsou všichni z Galileje? Jak to, že jim najednou rozumíme? A obrátí se tam 3000 lidí najednou. Takže vidíme, že to je určitý přímý kontrast k Bábelu. Bábel znamená zmatek. Je tam lidský hřích, je tam soud nad lidmi, je tam zmatení a rozdělení. Lidé si nerozumí. Jeruzalém je město pokoje, je tam porozumění, propojení lidí a návrat k Bohu. Takže letnice jsou takovým uzdravením Bábelu, toho zmatku. A je to vlastně poprvé, co Duch svatý sestupuje na ty Galilejce v Jeruzalémě a projeví se to tím, že oni tam začnou mluvit těmi jinými jazyky, kterým druzí lidé rozumí. Když se pak přesuneme dál na sever, do Skutků 10, tak tam se ocitáme v domě Kornélia. A tam vidíme pohany, Kornélius byl římský setník, měl tam nějaké služebnictvo a tak dále, jak přijímají ducha a začnou mluvit také jinými jazyky. Jo, jsou to úplně stejná slova, která Lukáš používá v 2. kapitole, oni tam začnou mluvit jinými jazyky. Židé jsou tím šokováni. Jo, předtím ten Petr měl to vidění, že se snesla z nebe ta plachta, tam byla ta nečistá zvířata a Petr, Bůh říká, zabíjej a jes a Petr, já jsem to nikdy nejet, já to nechci jíst, ne pane, ne, to po mně nechtěj. Jes. Neštít se těch pohanů, jdi za nimi. No a teď na ně přišel Duch svatý, oni začali mluvit stejnými jazyky. To ukazuje, že Bůh přijal i je. To znamená, že Duch svatý poprvé sestupuje na pohany, ovšem na židovském území. No a teď, když se zase přesuneme o dalších 9 kapitol dál, tak jsme v Efezu. A tam se najdou nějací učedníci Jana Křtitele a Pavel s nima má rozhovor a pak na ně položí ruce a oni přijmou ducha. A co se stane? Oni zase začnou mluvit, a zase stejné slovo Lukáš používá, zase začnou mluvit těmi jinými jazyky a prorokovat. A to je poprvé, co vidíme, jak Duch Svatý sestupuje na pohany. Ne v Jeruzalémě, ne v Cezareji, to je bylo na židovském území, ale úplně někde na severu v Malé Asii, v Efezu. Efes bylo místo věštění a magie. A tam Duch Svatý sestoupil na pohany a začali mluvit jinými jazyky. Takže vidíme, jak se to vlastně rozšiřuje z toho Jeruzaléma dál a dál do celého světa. A to je důležité pro jednotu církve, protože to přijetí Ducha Svatého se na všech těch místech manifestovalo stejným způsobem. Byl to stejný duch, který byl na tyto lidi vylit a byli u toho apoštolové, Ježíšův apoštol Petr a Ježíšův apoštol Pavel. A nikdo z nich tomu nebránil, nikdo neříkal, hej, nedělejte to, to je špatně. Ne, bylo to potvrzení Ducha Svatého, že Duch Svatý byl velit. A teď se dostáváme k jazykům v každodenním životě církve. To znamená, teď jsme si dali takové okénko do historie, a teď co s tím teď? Co s tím dnes? A to je asi největší a nejvyváženější výklad o jazycích, který pochází z pera toho, který to sám zažil, který mluvil jazyky víc než kdo z nás. A to byl kdo? Apoštol Pavel, správně. 1. Korinským 12. a 14. kapitola. Tady se jazyky normalizují, to znamená, Pavel píše, že to je jeden z mnoha božích darů vedle moudrosti, poznání, víry, uzdravování, proroctví, rozlišování i dar jazyků. Jazyky se tady ohraničují, Pavel říká, mluví snad všichni jazyky, co je správně, ne. A jazyky se tady regulují, jo. Nemluvte všichni jazyky najednou, protože to je blázinec, ale jeden, druhý, třetí s výkladem a důležité je láska, důležitá v tom je ta láska. Takže najednou v 1. Korinským už to není znamení začátku, jakože poprvé Duch Svatý na Židy, poprvé Duch Svatý na pohany, poprvé Duch Svatý na pohanském území, ale je to osobní modlitební dar pro církev, pro sbor, někdy i veřejná služba. Jo, pokud někdo z vás by měl puzení, může přijít, promluvit v jazyku, ale s výkladem. Tak a teď se samozřejmě pojďme podívat dál a to jsou naše legitimní otázky. Samozřejmě jsou na to typické námitky k mluvení v jazycích. Ta první námitka je, nejsou to jen emoce, není to jen nějaké psychologické, není to jen nějaká sugestce, není to nějaká jenom atmosféra. Férová odpověď je, ano, psychika u toho roli hraje a velkou. Člověk se modlí, je otevřený, je uvolněný. Ale když je něco psychologické, emotivní, tak to neznamená, že je to falešné. My si někdy říkáme, to jsou jenom emoce, to je falešné. A to není. Bible přece nikdy nestaví ducha proti tělu a mysli. Člověk je duch, duše i tělo. A modlitba bude vždycky prostupovat celým člověkem. Začíná v srdci. Tam, kde je vůle, tam, kde je duch, vztah s Bohem, prostupuje naši duší, tam, kde je rozum, tam, kde jsou naše emoce. A prostupuje i našem tělem. Jo? Minimálně se hýbou naše ústa, náš jazyk, ale možná se přitom hýbe celé naše tělo. To znamená, musíme zrušit jeden chybný předpoklad, že emotivní je falešné. To není pravda. Bůh zahrnuje naše emoce, počítá s našimi emocemi. Duch Svatý nikdy nebude potlačovat naši osobnost. Nejsme jenom nějaké stroje bez emocí, jenom rozum. Nemám žádné emoce, nechci. Ne, já jsem emotivní člověk, já se raduji, pláču, jsem nadšený, jsem skleslý. A to všechno si Duch Svatý používá. Ve skutečnosti Pavel v 1. Korinským 14.14 říká, Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. Má mysl zahálí. To znamená, že Pavel ví o tom, že při modlitbě v jazycích rozum není hlavní nástroj té modlitby. Tam nejde o rozum. Když se modlím v jazycích, tak co dělá můj rozum? Nic. Nebo z 90%, tak 10% jenom. Prostě zahálí, odpočívá. Jako teď můj rozum je, dej si teď veget, prostě chill, odpočívej, jdu se modlit v jazycích. A to je v pořádku. Pavel říká, to je v pořádku. Já se modlím v jazycích, má mysl zahálí. Duch svatý si ve skutečnosti používá naše emoce i psychiku. A možná, že o tom je hlavně modlitba v jazycích. A je to v pořádku, tak to prostě být má. Druhá legitimní otázka. Lidé prostě opakují, co slyšeli. To se naučí. A já vám něco řeknu. Jasně, modlitbu v jazycích se můžete naučit. Fakt, můžete se ji naučit. Stejně jako modlitby za uzdravení. Nebo prorokování. Zeptám se vás, proč se asi dělají prorocké kempy? Proč se dělají prorocké školy? Proč existují proročtí žáci? Protože prorocký dar je potřeba rozvíjet. Učit se. Člověk ho dostane, ale je potřeba s ním dál pokračovat. Rozvíjet to. A nejvíce člověk naučí, když to vidí druhé dělat. Když vidíme, jak někdo prorokuje, řeknu si, aha, tak takhle se má prorokovat, to je zajímavé. Stejně tak, když někdo vidím, jak mluví jazyk, jak říká, aha, ty jo, to bych taky mohl zkusit. Každopádně, to všechno je boží darem. To znamená, já se modlím za uzdravení, ale jen Bůh může dát uzdravení. Já budu prorokovat, ale jen Bůh může způsobit, že se to skutečně stane. Modlím se svým srdcem, ústy, jazykem, kterému nerozumím a najednou do toho vstoupí Duch svatý, najednou jakoby se mě začne dotýkat Bůh. A to jsou jenom emoce. Proč jsou jenom emoce? To je sugestce. Ha. Ano, jsou to emoce. Ale to neznamená, že v tom nepůsobí Duch svatý. Někdy mě běhá mraz po zádech, někdy mám husinu. Já přece nejsem jenom stroj. Nejsem jenom rozum. Já jsem i emoce. Maminky nám říkaly, nebreč, to bude dobrý. Já si chci pobrečet. Já jsem emoce. A pak se zase budu smát, budu se radovat. Ježíš taky plakal. Prostě Bible ví, že se to dá naučit. Je to něco naučitelného. Ve skutečnosti 1. Korinským 14.32 Pavel píše, proroci mohou své puzení ovládat. Víte, proroctví to není nějaká extáze, to není vytržení, to není nějaké jako, já nevím, trans. Kdyby to byla extáze, tak se to nedá ovládat. Tak upadnete a... Ale Pavel píše, proroci mohou své puzení ovládat. Nebo ve studijním překladu, duchové proroků se podřizují proroku. Já mohu ovládat svého ducha. Já mohu ovládat své mluvení jazycích, já můžu ovládat své proroctví. To se prostě dá ovládat. Ve skutečnosti každý duchovní dar nejde mimo naši kontrolu. Dá se to zastavit a nikdy to neničí pořádek. To znamená, když je něco naučené, to neznamená, že to je falešné. Každý se to musí nějak naučit. Ve skutečnosti, jak poznáme pravé jazyky od falešných? Úplně jednoduše. Jo? Nemůžu zhodnotit jakoby estetiku, jako jestli se mi to líbí nebo nelíbí, nebo jestli to člověk, jaké přitom prožívá emoce, jestli se v jazycích modlí jako jenom v klidu, anebo prostě s zvýšeným hlasem. O tom to vůbec není. Pravé jazyky od falešných poznáte jednoduše. Za prvé, pravé jazyky jsou pod kontrolou mluvčího. Jo, nevede to k chaosu, ten mluvčí to má pod kontrolou. Za druhé, pravé jazyky budou respektovat řád shromáždění. Nebude to narušovat shromáždění, ale respektovat shromáždění. Za třetí, pravé jazyky povedou k budování, ne rozdělení. Jo. Pokud já se budu jakoby povyšovat na to ostatní a říkat, no vy nemluvíte jazycích, vy jste horší, já jsem lepší, to je špatně. A za čtvrté, pravé jazyky vždycky budou spojené s ovocem ducha. A to je nejdůležitější filtr. Chcete poznat pravé jazyky? Tam bude láska, tam bude pokora a tam bude sebeovládání. A pokud to tam je, tak nemám důvod to zpochybňovat. A to nejsou jazyky, to je nějaká sugestce, to je jenom psycho. Ne. OK, pojďme se podívat na, možná už se blížíme pomalu k závěru, jak na to? Je správné omluvení v jazycích usilovat? Ano. Pavel píše v 1. Korintským 14.1. Usilujte o lásku a horlete po duchovních darech. Jo, to je nějaká touha. Já chci duchovní dary. A v 1. Korintským 14.5 Pavel píše, chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích. To je Pavlova touha. Já bych chtěl, abyste všichni mluvili v jazycích. Zároveň ale jazyky nejsou měřítkem duchovnosti. Jo, někdo to prostě ten dar nedostane a je to v pořádku. To není pro každého. Nejsou povinné pro každého. Mluvení jazycích není nějaké vyšší křesťanství. Já patřím do té kategorie plus, protože mluvím v jazycích. Jo, vůbec ne. Usilovat o tom mám, můžu. Pokud mám tu touhu, můžu o to usilovat. Ale nevynucovat si to. Prostě Bůh dává každému, jak chce. Za druhé, co tedy máš dělat, pokud potom toužíš? Tak za prvé ujasnit si motiv. Zdravá motivace. Chci se víc modlit, nebo možná prohloubit mé modlitby. A někdy vnímáme, že ta lidská slova nám nestačí, že to je málo, že ještě hlouběji, ještě dál. To je v pořádku. Nebo toužím po intimnějším vztahu s Bohem. Jo, je to určitá intimní věc, je to taková hluboká osobní modlitba. Tak je to v pořádku, je to zdravá motivace. Nezdravá motivace je, chci vypadat víc duchovně. Jo, on mluví v jazycích. Wow. Nebo ostatní mluví jazyky a já mezi ně chci zapadnout. Jo, tak všichni na mládeži mluví jazycích a já ne, tak jsem asi divnej, ne? Chci zapadnout. Tak to jsou špatné motivace. Ne každému to Bůh dává. Pokud to chceš, tak samozřejmě je důležité se za to modlit. Není na to nějaký zvláštní postup. Můžeš říct něco jako, Otče, pokud je to dar, který pro mě máš, je to dar v Biblii, já to tam vidím na mnoha místech, tak mi to dej a já ho přijímám. Pokud ne, dej mi plnost Ducha Svatého, jak chceš ty. Důležité pro mě je žít v plnosti Ducha Svatého, ne mluvit v jazycích. Pro někoho ten dar bude, pro jiného ten dar nebude a bude mít jiný dar. Každopádně všechno tak záleží i na tvé víře, i na tvé touze a záleží to na Bohu, jestli to dá nebo nedá. Ježíš říká, staň se ti podle tvé víry. Za třetí, buď otevřený. Dar jazyků často přichází při osobní modlitbě, když jsi najednou naplněn Duchem Svatým. Nebo v tichu. Někdy skrze druhé, kteří se s tebou modlí. Někdy to bude bez emocí. A někdy se to prostě nestane. A nepřijde to. A já znám lidi, kteří toužili mluvit v jazycích, usilovali o to, opakovaně se to modlili a dodnes v jazycích nemluví. A to je v pořádku. Mluví všichni v jazycích? Odpověď je ne. To znamená, nebraň se tomu, ale ani to netlač. Důležitá je uvolněnost, otevřenost před Bohem, před Duchem Svatým. Bůh dává, jak sám chce. Za čtvrté, pochop, jak jazyky obvykle přichází. Naslouchat tomu, co ti Duch Svatý srdci říká. Jo? Bůh dává impulzy. A pak to zkusit vyjádřit slovy. A nemusí to být čeština. Může to být jiný jazyk. Nemusí to být ani ruština, nebo angličtina, nebo já nevím, nějaký světový jazyk. Může to být úplně nějaký jiný jazyk. Prostě zkus to vyjádřit svými ústy. A zase nejde o ztrátu kontroly, nejde o extázi nebo trans. Je to, myslím, trans jako do transu. Je to spolupráce s Bohem. To znamená uvolnit se, modlit se srdcem a pak ta slova zkusit pustit do úst. Možná začít nějak intuitivně mluvit. Na začátku to možná bude jenom jedno slovo, které budeš stále dokola opakovat. Ale nezůstávej u toho. Když se budeš v jazycích modlit pravidelně, zvykneš si na to, uvolníš se a porosteš v tom daru. A nakonec rozmluvíš svým originálním jazykem. Je to úplně stejné jako v našem světě. Když se vám narodí miminko, tak jaká jsou jeho první slova? Tata, ťoťa, mamuša, mama, nebo auto. Auto. A tak to je stejné jako s tou modlitbou v jazycích. Jo? Já jsem taky na začátku nejdřív opakoval asi 3 slova, pořád dokola, a člověk se časem rozmluvil. Tak, v čem by ti mluvení v jazycích mohlo být přínosné? Jaké jsou přínosy? Proč potom toužit? Takže v první řadě osobní modlitba. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe. Je to takové dobíjení baterií, těch duchovních baterií. Je to takové duchovní dýchání. Nebo prožívat spojení s Bohem, když vám dojdou slova. Jo? Někdy máte chuť se modlit, ale co máte furt Bohu říkat, že už tomu všechno řekli? Tak se dál modlíte v jazycích. Takže osobní modlitba. Za druhé, modlitba za hranicí rozumu. To je modlitba, která neobchází rozum, ale doplňuje ho. Možná zvlášť v únavě, v chaosu, právě když nevím, jak se mám modlit. Samozřejmě Bůh je víc, než dokážeme rozumem pochopit. Bůh sahá za náš, mimo náš rozum. A ta modlitba v jazycích nám to připomíná. Další užitek modlitby v jazycích je pokora. Jo, to je zvláštní užitek, ale pokora, protože paradoxně jazyky nepůsobí reprezentativně. Jo? Jak kdybych vám teď tady začal kázat v jazycích, tak možná někteří řeknou, kazatel se pomátl. Jo? To nepůsobí reprezentativně. Nezní to nějak efektně, v některých kruzích možná jo, ale v jiných ne. A obsah není kontrolovatelný. Jo. Nikdo mi nemůže říct, hele, tady se přeřek, jako. Tady to jako, co tady povídáš, jako. To nikdo nemůže zkontrolovat. Zkrátka tím chci říci, že pro mnoho lidí jsou jazyky školou pokory. Člověk se prostě musí pokořit a opravdu být jako malé dítě. Jakože rozumíte tomu. Aby člověk mohl začít mluvit nesrozumitelně i sám před sebou, musí se pokořit. Jo? Můžete mít tituly před jménem, za jménem, vystudovat vysoké školy, mít IQ 136 a tito lidé mluví v jazycích. Pokoří se sami před sebou. Není to jenom o rozumu, o naší češtině, nebo po našimu, pro mě taky trošku jazyk, tady všichni mluví v jazycích pro mě. Jo, člověk se učí se slova, kapke se učí, že jo. Ale člověk se musí pokořit a to se nikomu moc zrovna nechce. Další bod, co když se to nestane? Když se budete za to modlit a ono to nepřijde, tak já vám chci říci, je to v pohodě. Jo, církev nepotřebuje, aby všichni měli stejné dary. Naopak, každý potřebujeme různé dary, abychom se navzájem doplňovali. To je celý smysl 1. Korinským 12, Kristovo tělo. Každý má svůj dar, jiný dar, ne všichni stejné dary. To, co všichni ve skutečnosti nejvíc potřebujeme, je, abychom byli zralí v lásce. Jo, ne, abychom mluvili v jazycích, to je dobrá věc, bonus navíc, ale základem je zralost v lásce. Tak už jsme na samém závěru. Poslední otázka je, a co ty? A co ty? Možná jsi tady a mluvíš v jazycích. Pak tě chci pozbudit, používej ten dar pokorně, s rozlišováním a s láskou. Nepovyšuj se nad ostatní, nikomu nedávej najevo, hej, jako ty bys taky měl mluvit jazycí, protože to je super. Ne, buď tom pokorný. Možná jsi tady a nikdy jsi v jazycích nemluvil. Možná tě to ani nikdy nelákalo. A i to je v pořádku. To neznamená, že bys byl méně duchovní než ostatní. Neznamená, že bys byl pozadu. Duch svatý v tobě působí i tak. Působí tobě jinak. Možná si používá víc svůj rozum. Možná si používá víc tvé nějaké schopnosti. A to v pořádku. Nemluví všichni jazycích. Ani v Korintu nemluvili všichni jazycích. A možná si tady a v srdci cítíš touhu, Pane, jestli je to dar i pro mě, tak tomu chci být otevřený. Pokud chceš, pokud toužíš mít tento dar, je to určitý signál toho, že ho pro tebe možná má Bůh připravený. A na tobě je, abys ho přijal, abys ho rozbalil a začal ho prozkoumávat. Osahávat si ho, nebát se toho, protože je to věc Bible, je to prostě věc církve, je to věc v pořádku. Tak pokud ho chceš přijmout, tak můžeš v tichosti říct Bohu jednu jednoduchou větu. Duchu svatý, veď mě, jak ty sám chceš. Já bych vás teď chtěl vyzvat, abyste se postavili a každý z vás, abyste se modlili tuto jednoduchou modlitbu ve svém srdci. Duchu svatý, veď mě, jak ty sám chceš, veď mě. Děkujeme, Pane, za to, že ty jsi pro každého z nás připravil dobré dary. Děkuji za to, že jsi Bůh, který používá jazyk, který mluví ke každému z nás. Možná někdy tvému hlasu nerozumíme, nechápeme význam těch slov, ale chceme ti důvěřovat, Pane. Děkujeme za to, že i nám dáváš dar jazyků a že můžeme mluvit srozumitelně, aby druzí lidé slyšeli evangelium. A někdy jsme jako ty a mluvíme nesrozumitelně. Lidé nám nerozumí. Ani my sami nerozumíme tomu, co říkáme. Ale i v tom ti důvěřujeme, Pane. Protože ty nejsi omezen naši lidskou řečí. Ty nejsi omezen češtinou, angličtinou, němčinou. Nejsi omezen ani hebrejštinou. Ty máš svůj vlastní jazyk, svůj vlastní řeč. Ve skutečnosti můžeš mluvit miliony způsoby. Jazyky lidskými, jazyky andělskými. A děkujeme za to, že tím jazykem, kterému všichni rozumíme, je jazyk lásky. Kéž by to byl jazyk, který mluvíme každý z nás. Kéž by láska prostupovala naše srozumitelná slova i nesrozumitelná slova. Kéž by láska prostupovala naše myšlení, naše pocity, naše emoce, naši psychiku. Kéž by láska prostupovala i celé naše tělo, každou naši buňku, aby byla plná tvé lásky, Pane. Aby jsme ji dokázali dávat svým nejbližším, manželce, dětem, manželovi. svým sourozencům, i těm pokrevním, i těm duchovním, i každému člověku, kterého nám pošleš do cesty. Aby jsme byli tím živým svědectvím o tom, jak ty miluješ tento svět, že jsi dal za něj svého jednorozeného syna. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak tě, Pane Ježíši, prosím za každého, kdo je na tomto místě shromážděn, aby v tuto chvíli prožil tvoji lásku. Aby prožil uvolnění, osvobození. Svého těla, své duše, svého ducha. Aby prožil tvé uzdravení, Pane. Ty jsi Bohem, který uzdravuje. Děkujeme, Pane, za církev, děkujeme, že máme jeden druhého. Děkujeme, že nejsme sami. A že jsi s námi každý den. Tak chceme, Pane, chodit v tobě, ve tvém duchu, ve tvém slovu. Amen. Amen. Tak ať je Pán Bůh s vámi, bohatě vám požehná.